Bħalissa l-poplumanti qed isegwi l-avvenimenti li qegħdin jiġru li kienu qed isaħħu f'dal-ġranet ġewwa Tripli u kulħadd jaf illi saru avvenimenti importanti illi jiena bħala Prim Ministru kont qiegħed insegwi anki direttament kuntatt mal-Chairman tal-Kumitat Eżekuttiv ta' dak li jsejjaħ il-Kunsill Nazzjonali ta' Transizzjoni, l-ekwivalenti tal-Prim Ministru tal-grupp ta' Bengazi. Li jismu Dr. Mohammed Ġibril. Kulħadd jaf illi kmini anzi tard il-ġimgħa li għaddiet mal-weekend li għadda jiena kont ġejt mitlub minn Dr. Ġibril biex naraw nistgħux niprovdu mezz ta' trasport għall-grupp ta' ċittadini Libjani li kienu qegħdin blokkjati ġewwa Tuniżija uħud minnhom feruti u vittmi li kienu ġew ikkurati fl-isptar ġo Tunisija u jiena ġejt mitlub biex naraw jekk Malta tista' tgħinħalli dal-grupp ta' 600 ruħ, kważi 700 ruħ ngħinhom imorru lura numru f'Bengazi u numru f'Miżelata. U allura f'kuntatt li kelli ma' Dr. Ġibril f'dawk il-ġranet irranġajna, batna l-vapur u kienet missjoni li finalment kellha suċċess li ġi apprezzat ħafna ħafna mill-grupp tal-Kunsill Nazzjonali ta' Transizzjoni mill-kapijiet ta' Bengazi illi urew l-ammirazzjoni għall-istaff kollu Malti illi kien involut din l-operazzjoni. Sadattant però fdal-aħħar 48 siegħa segwejna dak li kien qiegħed jiġri ġewwa Tripli b'mod partikolari dal-lejl li għadda li huma avvenimenti importanti jidher ċar li l-poplu Libjan f'daw is-sigħat ħareġ l-espressjoni tiegħu ta' xewqa li kollu bidla fil-amministrazzjoni, bidla fl-istil, bidla fil-mod ta' kif jieħu n-nifs tiegħu f'ambjent demokratiku, f'libertà li huwa l-poplu Libjan li ġab u mhux li ġabha ħadd ieħor. U naħseb aħna li jenna nsegwu sal-avvenimenti fil-Libjan daw l-aħħar 5 xhur tista' tgħid, nafu lkoll kemm aħna li din hija espressjoni tal-poplu Libjan kollu kemmu. U fix-xeni li rajna graħ bil-lejl tal-Odu Kmini u anki llum, stajna naraw il-poplu Libjan ferħan illi wasal il-mument illi jkun jista' jiddu il-valuri tal-libertà, il-valuri ta' sistema ġdida li ta' tieħi dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu b'rispett ta' drittijiet fundamentali u l-affarijiet kollha. Sa din kienet il-pożizzjoni li l-gvern Malti ħa mill-bidunetta. Aħna mill-bidunetta ikkundannajna l-vjolenza li kienet qed issir fil-konfront tal-poplu Libjan mir-reġim ta' Gaddafi. Ftit wara għedna li minħabba dik il-vjolenza r-reġim ta' Gaddafi tilef il-leġittimità tiegħu bħala gvern tal-poplu Libjan. U ftit wara dak aħna ddikjarajna li bħala gvern ma konniex lesti li nkomplu niddiskutu mar-reġim ta' Gaddafi u rrikonoxxejna bħala uniku interlokutur tal-poplu Libjan, jiġri kellima ewlenin tal-poplu Libjan lill-Kunsill ta' Bengazi. Issa b'daw l-aħħar avvenimenti tawni l-opportunità biex dalgħodu nerġa' nkellem il-Dr. Ġibril, fraħtlu għal dak li kien qed iseħħ, awgurajtlu illi jġibu kollox fil-konklużjoni malajkemm jista' jkun biex ikun hemm stabbilità fit-Tripli u fil-Libja kollha kemm hi biex tieqaf il-vjolenza biex ikun hemm dak li ngħidulu aħna l-istabilità ekonomika, l-istabilità sħiħa fil-pajjiż kollu li hu tal-interess mhux biss għall-poplu Libjan imma rridu niftakruha tal-interess fenomenali għalina l-Maltin u għall-poplu tagħna u għall-gżira tagħna. U allura erġajt offrejt il-Dr. Ġibril li Malta lesta li tagħti l-għajnuna kollha f'dak li hu fil-potenzjal tagħha dak li tista' tipprovdi biex tkun tista' tgħin ħalli dal-proċess ta' issa bidla jitħaffef u jsir bl-iktar mod kalm. Sadattant iddeċidejt ukoll li nsejjaħ l-ewwel nett li aħna għandna dak li ngħidulu kumitat ta' kontingenza ċentrali tal-gvern, ngħidulu GCC, biex jibda jaħdem minn dal-għodu kmin istess, dan huwa kumitat jġib flimkien il-nies kollha tas-saħħa, tas-sigurtà, tal-intern f'pajjiżna, l-uffiċjali li tarolin biex jekk inqala xi ħaġa aħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet kollha li jkun hemm bżonn fiċ-ċirkostanzi. Dakha beda jiltaqa' illum u sejjaħt ukoll laqgħa urġenti għall-Ministri tal-Kabinet li se ssir x'aktar xaħda fil-Għodu Kmini biex anki aħna bħala ministri issa nagħmlu analiżi tas-sitwazzjoni kif inhi, nieħdu ħsieb l-interessi tal-ħaddiema Maltin, nieħdu ħsieb l-interessi tal-investituri Maltin ġewwa Tripli u barra minn Tripli.